Jūs girdite Marijos radiją.
Mėly klausytojai, netrukus šventųjų mišių tiesioginė transliacija iš Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės. Šventasis mišės aukos kunigas Povilas Narijauskas.
Thank you. čia Marijos radijas. Iš visų pusių mane daužė bangos grėsmingos, aprazgytas buvau pragaro pinklių, ėmiau sielvartę viešpatį kviesti, jis savo šventovėj mano balsą išgirdo. Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Dievo mūsų Tėvo ramybė, viešpaties Jėzaus Kristaus malonė ir Šventosios Dvasios paguoda, te būna su mis visais. Brolis sesės, sveikinu susirinkus Dievo galestingumo šventoviai, prisijungus interneto pagalba, taip pat sveikinu visus Marijos radio klausytojus, kurie susirinkam čia, kad garbintume mūsų viešpatį, kad dėkotume už gautas malonės ir prašytume reikalingų malonių, kad ruoštumės iš tiesų Velykų šventė ir artėjančiai su Velykomis ir galestingumo savaitėje, kuri yra didžių malonių dovana ir versmė kiekvienam tikinčiajam, tiek galinčiam atvykti, tiek iš tiesų besijungiančiam ir internetu. O kad galėtume tinkamai dalyvauti šiem iš aukoje, prisipažinkime, jog esame nusikalti ir melskime Dievą atleidimo. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai, seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius ir jūs, broliai, seserys, melsti už mane viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes ten nuvedamus į amžinąjį gyvenimą.
Kriste, eleison.
Melskimės. Gailestingasis Dieve, aukščiausioji gerybė, valdyk mūsų širdį savo malonę, nes be tavo pagalbos mes negalime tau patikti. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo sūnų, kuris būdamas Dievo su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Klausykimės Dievo žodžio.
Iš pranašo Jeremijo knygos. Viešpatie, leidai man tai sužinoti, todėl aš tai ir sužinojau. Tada tu davei man suprasti jų darbus. Pats aš buvau kaip romus avinėlis, vedamas pjauti. Nenujaučiau, kad jie prieš mane piktų kėslų turėjo, sakydami, tam medžiui nuleiskime syvus. Išraukime jį iš gyvųjų pasaulio, kad niekas daugiau neminėtų jo vardo. Tačiau kareivijų viešpats sprendžia teisingai, patikrinęs viską rimčiausiai. Aš gausiu išvysti, kaip tu jiems atkeršysi, nes savoje bylą aš tau patikėjau. Tai Dievo žodis.
Kelbėk mane ir vaduok.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Išgirdę Jėzaus žodžius, kai kurie žmonės sakė, jis iš tiesų pranašas. Kiti tvirtino, jis Mesijas. Dar kiti prieštaravo, nejaugi Mesijas būtų iš Galilėjos. Argi raštas nesako, jog Mesijas ateis iš Dovido palikonių, iš Betliejaus miestelio, kur yra buvęs Dovidas. Taigi minėje kilo nesutarimas dėl jo asmens. Buvo tokių, kurie norėjo netgi jį suimti, bet ne vienas nepakėlė prieš jį rankos. Taigi sargyba sugrįžo tušiamis pas aukštuosius kunigus bei fariziejus, o tie klausė, kodėl neatvedėte? Sargybinė atsiliepė, niekada žmogus nėra taip kalbėjęs. Fariziejus atsakė, gal jau ir jūs leidote suvedžiojami? Ar tiki jį bent vienas iš vyresnybės ar fariziejų? Nebent tos prakeiktos padugnės neišmanančios įstatymo. Tuomet prabilo vienas iš jų, Nikodemas, kuris pirmiau buvo aplankęs Jėzų. Ar leidžia mūsų įstatymas pasmerkti žmogų, jeigu jis pirmiau neištardytas ir nėra žinoma, ką jis padaręs? Tada jie atsiliepė. Gal ir tu iš Galilėjos, patirinėkit ir pamatysi, kad joks pranašas nebuvo kilęs iš Galilėjos. Ir taip jie išsivaikščiojo kas savo. Girdėjote Viešpatie žodį. Kaip ir kiekviena evangelija, taip ir ši evangelijos ištrauka gali kelti įvairius klausimus, kaip pavyzdžiui, kai vyksta diskusija apie tai, ar Mesijas ar ne Mesijas, šiaip jau atrodo vienintelis atskaitos taškas tai yra, kad jis būtų iš Dovido miesto Betliejaus. Ir kažkodėl niekas nepasako, kad jis yra iš ten. Nu, Jėzus nepasako. Jeigu aš gerai prisimenu, jo mama dar gyva. Tai jis žinojo. Mes žinome, kad sako, jo broliai ir seseris, iškia, kažkokios kilmės giminaičiai yra su juo. Tai, nu visiškai galvoju, netgi apie šiuos laikus, kada tie giminysės ryšiai yra atitolę vieni nuo kitų. Net ir taigi susirinkus, pavyzdžiui, giminė pasako apie save, ne, apie kažkokius ypatingai tokius didesnius įvykius, malonius ar kažkokius sunkumus, būtų keista, kad niekas iš jų nebūtų girdėję apie tai, kaip Juozapas ir Marija iškeliavo į surašymą ir po to, neaišku, kiek laiko negrįžo. Kaip jie nuvyko tenai, kaip ten įvyko gimdymas, kaip jiems po to teko bėgti į Egiptą. Manau, kad šita žinia turėjo būti puikiausiai aplinkiniam žinoma. Nu, taip žmogiškai visiškai galvojant. Bet vėlgi tarsi liko nuslėpta tol, kol to nereikia žinoti. Liko tarsi nepaskelbta. Nes tai, kas jis yra, iš tiesų yra daugiau negu tai, ko jie tikisi. O mes žinome, ko jie tikisi. Jie galvoja apie Mesiją, kaip apie tą vadovą ir karį, kuris ateis ir išvaduos juos iš romėnų valdžios. Ne tiek daug žmonių galvoja apie išvadavimą, nežinau, iš nuodėmės, apie šventesnį gyvenimą, bet na, iš to blogio, kurį aiškiai galėjo matyti, kurį aiškiai galėjo paliesti ir kurį labai aiškiai galėjo, reiškia, patirti. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, nu, kai mes girdime, kai fariziejai sako, nu tai pažiūrėk, ar čia, neugi, tu žinai bent vieną, kuris juo tikėtų, va čia, kad ir iš mūsų. Ir čia pat iš karto yra pasakoma, kad Nikodemas yra tarp jų.
prie kurio prašoma, kuris pirmiau buvo aplankęs Jėzų. Mes žinome, kad tamso naktyje buvo aplankęs dėl žydų baimės. Tai mes žinome apie vieną Nikodemą, bet pasakyti, kad pas jį buvo tik tai vienas Nikodemas, būtų keista. Dėl to, kad mes žinome, kad Biblijoje, Evangelijoje yra aprašyti tik tie įvykiai, kurie yra reikalingi. Tiek įvykių, kiek reikia, kad mes galėtume patikėti ir įtikėti. Bet, kaip sakoma, buvo žymiai daugiau, ką Jėzus padarė. Aprašyti susitikimai su žmonėmis tik tai tie, kurie šventoji dvasia įkvėpė prašyti, bet jų buvo žymiai daugiau. Tai gali būti, kad tarp jų buvo ir daugiau tų, kurie tik tai dėl žydų baimės buvo slapti Jėzaus mylėtojai, gerbėjai ir tam tikras mesekėjai. Ir štai mes šioje evangelijoje susitinkame su minia, su žmonių grupe. Su žmonių grupe, kuri šios pusės yra pasidalinė į dvi dalis, bet iš visų net ir tos dalys yra tarpusvė dar pasiskirščiusios. Tai viena grupė, kurie žiūri į Jėzų su įdomumu, su susižavėjimu ir sako, jis yra pranašas. Tai yra daug. Kiti sako, dar daugiau. Ne, jis nepranašas. Jis mesijas yra. Jis yra tas, kurio mes laukiame. Ir jie, dar nepažindami jo, iš tiesų eina prie Jėzų su atvira širdimi, norėdami jį pažinti, nes mato, jis tikrai kažkas yra labai gero. Dar negalim visi sutarti, kas gero yra. Ar šiaip tik tai gero, ar tikrai tas yra geriausias, ko mes jau tiek amžių laukiame, bet kokiu atveju gera. Todėl eina prie Jėzų su atvira širdimi, norėdami jį pažinti, norėdami su juo susitikti, norėdami priimti iš jo tas dovanas, kurias Jėzus yra pasirengęs duoti ir kuris apšiai duodavo ir išgydymą, ir išlaisvinimą, ir nuodėmių atleidimą, netgi iš numirusių prisikėlimą. Yra kita grupė žmonių, kurie žiūri į Jėzų su nepasitikėjimu. Kai mes žinome, po to netgi yra parašyta ir nuo to laiko jie ieškojo būdų, kaip jį iškės suimti ir kaip jį nužudyti. Tie, kurie irgi yra netoli Jėzaus, bet kurie tik tai ir ieško priekaišto, kurie ir ieško tik tai, kaip galėtų prisikabinti prie jo. Vadinasi, eina nesutikėjimu. Eina ieškodami savo tiesos, kaip pavyzdžiui, Evangelijos ištraukos pabaigoje apie tuos, kurie tokie yra, yra pasakyta, ir taip jie išsivaikščiojo kas savo. Nors atrodo, pirmoji grupė žmonių yra pasidalinusi, nesutarė, ar jis yra mesijas, ar jis yra tik, kabutėse, pranašas. O antroji dalis, tai sako, tie, kurie buvo nusistatę prieš, kurie sako, negali būti joks pranašas, ne, pranašas turi tik iš ten ir iš ten, tai yra mesijas turi tik iš ten ir iš ten kilti. Ir netgi buvo tų, kurie norėjo jį suimti, tokie, pakankamai atrodo, vieninga grupė. Bet tai yra tik tai iliuzija. Nes, kaip sako, jie išsivaikščiojo kas savo. Tarsi juos vienas tikslas kaip ir suvienė, bet jie kiekvienas yra savo. Jie nėra susivienyje. Tarp jų nėra to, kas vienė, nes nuodėmė, netiesa ir atsiskirimas nuo Dievo, jisai niekada nevienyje. Tokių žmonių grupė taip gali susirinkti vieną vietą ir veikti dėl vieno tikslo, bet tai irgi nebus vienybė. Nes veikdami dėl vieno tikslo, kiekvienas sieks savo naudos, savo tikslo. Ir kai tas tikslas bus pasiektas, arba jeigu toje pačioje grupėje staiga pasirodys tie, kurie jiems yra nenaudingi, jie juos pašalins. Prisiminkime, pavyzdžiui, Judą, kuris perbėgo į kitą pusę. Ne? Kai jis gavo užmokestį už Jėzaus išdavimą. Ir po to suprato, ką jis padarė, atėjo, sako, žinot, ne, aš nesutinku, aš atiduodu pinigus, aš noriu atsisakyti to, ką aš padariau. Ir aukštieji kunigai, kurie tarsi buvo priėmę ir sakė, o labai faina, tu gerą šaunuolį, tu padarysi gerą darbą. Sakė, oi ne, šalin. Mes kim lauk ir pinigus ir viską, čia yra nešvaru, mes nenorime nieko su to jau bendra turėti. Viskas, jie tikslą pasiekė ir jiems įrankio nebereikia. Viskas, šalin, kas su tavim bus, nenorim tavęs nei matyti, nei girdėti, eik daryk, ką tu tikrai nori. Tai Evangelijos ištrauka mums užduoda klausimą pirmiausia, kurioje pusėje mes esame. Na, tikėtina ir labai viliuosi, kad tiek iš čia esančių, tiek interneto pagalba stebinčių, tiek per Marijos radiją dalyvaujančių irgi mišiuose, kad labai tikiuosi, kad mes visi esame toje pačioje pusėje. Pažinimas Jėzaus greičiausiai yra skirtingas. Kai kas žino, arba visi aišku žino, kad jis yra na, Dievas, tikras Dievas ir tikras žmogus, kad jis yra viešpats, bet tikrai greičiausiai ne visi yra supratę ir priėmę jį kaip mano viešpatį, kaip savo viešpatį, kaip savo Dievą. Tai yra, nėra pilnai užmezgę to asmeninio santykio, kuriame aš galiu pasakyti ne šiaip, kas jis yra, bet kas jis yra man, o čia yra svarbiausias klausimas. Kas man yra? Nes nuo to, kas jis man yra, priklauso mano santykis su juo. Priklauso nuo to, kaip aš elgiuosi su juo, priklauso tai, kaip aš klausau jo valios ir ar aš tą valią vykdau. Tas klausimas, kurį mes esame girdėję kitoje evangelijos vietoje, kuo mane žmonės laiko ir kuo jūs mane laikote, čia yra nenuskambantis, bet tai yra atsakymai į tą klausimą. Nes, kaip sakė, jeigu kas priema kaip pranašą, gaus pranašo atlyginimą, kas kaip mesija, gaus mesijo atlyginimą. Ir todėl mums yra labai svarbu savo atsakyti, kuo aš laikau Jėzų, kas jis man yra. O atsakęs pažiūrėti, ar aš gyvenu pagal tai, kuo aš jį laikau. Ir jeigu negyvenu, ką turiu padaryti, kad gyvenčiau? Ir pirmas greičiausiai atsakymas, kuris turėtų nuskambėti, ką turėčiau padaryti, kad gyvenčiau arba kad pradėčiau gyventi, na taip, yra apsispręsti reikia. Bet tam, kad tikrai galėčiau pradėti gyventi, reikės nueiti iš pažinties. Reikia naujos pradžios, naujo starto. Jeigu jūs į purviną, drumzliną indą pripilsite šviežio gaivaus vandens, vanduo nebus geras. Nes visas purvas susimaišys vėl su vandeniu ir vanduo bus netinkamas gerti. Reikės vėl galbūt laukti, kol nusės, bet kokiu atveju. Begeriant, bevartaliojant indą, tie purvai, drumzlės purvas vėl kils ir visą laiką nuodys mūsų vandenį. Tai tam, kad nebūtų nuodėjimas tolimesnis mūsų gyvenimas, mums reikės nueiti iš pažinties tam, kad Dievas mus apvalytų ir tam, kad Dievas mus išgydytų. Tam, kad užtaisytų visas tas skiles, pro kurias ta malonės versmė iš mūsų išteka. Artėjame prie Velykų, prieš kurias bus didysis ketvirtadienis, didysis penktadienis, kada ateisime visi vienokio ar kitokio būdu fiziškai ar interneto pagalba pagarbinti kryžiaus. Ir žiūrėdami kryžių tada, bet iš tiesų, na, tai yra tokia diena, bet mes kiekvieną kartą žiūrėdami kryžių turėtume atsakyti savo už klausimą, už ką ir dėl ko jisai ten yra. Ir ar aš suprantu ir priėmu, kad ten jis yra dėl manęs, kad ten jis yra už mane. Ir jeigu jis yra ten dėl manęs ir už mane, ir ten yra iš meilės man, tai koks mano atsakas yra į tai? Ar atsiliepiu šitą meilę? Ar gyvenu pagal tą meilę? Ar vertinu tą meilę? Ir taip kaip Evangelija, aplinkui galėsim girdėti pačias įvairiausias nuomonės. Interpretuojant jo valią, interpretuojant, ko reikia laikytis ar ko nebereikia laikytis. Bet klausimas, ar pasiduosiu tom interpretacijom, ar išliksiu prie tiesos, ar pasiduosiu įtakai, kaip, pavyzdžiui, kareivė tiesa, wow, dar niekas žmonių taip nekalbėjo, tai tam tikrą pasme šiais laikais sakytume, jie patyrė to šventosios dvasės prisilietimo, kur sako, au, Man atrodo, čia, žinot, čia Dievas, čia Viešpats, ir čia pat farizijai sako, tai jūs čia ką darai, irgi įtikėjote? Ir škartu dvasiai šiū, ir buvo užgesinta. Užsidegė, bet dar neapsisprendė. Neapsisprendė ir nežengė žingsnio. Todėl žinoti ir netgi patirti šventosios dvasios prisilietimą, kuris paragina, yra labai gerai. Bet jeigu mes nežengsime apsisprendimo žingsnio, tai mes mėtysime tarp tų dviejų minių. Kartais sakysime, kad jis yra tas, kartais, kad pranašas, kartais, kad mesijas, o kartais norėsime paimti tą kryžių ir kur nors į sekciją įdėti, kad nematytų mūsų nuodėmių, kad netrukdytų nusidėti, nes dabar yra nepatogu. Taigi, klausimas tas pats. Nuolat ir nuolat pačiais įvairiausiais sakiniais, įvairiausiom formom nuskabantis per visą Evangeliją ir ne tik per Evangeliją, bet ir per kitas Naujojo Testamento knygas. Kas aš esu? Kas tau esu? Atsakyk, priimk ir gyvenk. Amen. Pasitikėdami Kristumi, kuris atleido apaštalui Petrui jo bailumą, savo kankintojams jų žiaurumą, maldaukime atleidimo sau ir kitiems žodžiais pasigailėk mūsų. Dieve, atleisk silpnybės ir klaidas tiems, kurie turi spindėti šventumu, kunigams ir vienuoliams, viskupams, kad visada mokėtume sėkmingai vesti žmonės į tave. Pasigailėk mūsų. Atleisk nuodėmes mūsų artimiesiems, giminėms ir bičiuliams, kad vėl galėtų džiaugtis tavo Dieve draugyste. Pasigailėk mūsų. Išmokyk visus vadovus bei viršininkus visuomet kilniai elgtis, kad nepiktintų savo valdinių. Pasigailėk mūsų. Atleis mums viešpatei meilės ir pakantumo stoką. Padaryk, kad pykėsi vienas kitam ranką paduotume, skriaudas darė, jas atitaisytume. Pasigailėk mūsų. Duok jėgos visiems, pamėgusiems svaigalus ar linkusiems į palaidumą, kad atbūdusi jūs sąžinę vestų juos į blaivų ir dorą gyvenimą. Pasigailėk mūsų. Meldžiame už mūsų artimuosius, už kuriuos yra aukojama ši mišių auka, kad Dievo gailestingumo nuplauti mirusieji greičiau žengtų į tavo artumą ir šventųjų bendrystę, o gyvieji susilauktų reikalingų malonių, pagalbos, palaimos, sveikatos ir išminties. Pasigailėk mūsų. Dėkojame ir meldžiamės už mūsų šventovės maldininkus, savo norius, aukotojus ir gerdarius, kad Dievas suteiktų savo palaimos, reikalingų malonių, sveikatos ir šventosios dvasios dovanų. Pasigailėk. Meldžiame už naujus pašaukimus į kunigystę ir pašvestai gyvenimą, ypač mūsų bendruomenėje. Meldžiame Dievą apsaugoti mus nuo naujos pandemijos. Meldžiame Dievą už sergančius ir kenčiančius, už juos globojančius ir gydančius, suteik viešpatį reikalingas malonės, pagalbą, stiprybę, sveikatą ir kantrybę. Meldžiame už visus Marijos radijo darbuotojus ir savanorius. Padėk viešpatį toliau skelbti gerą naujieną ne tik Lietuvai, bet ir visam pasauliui. Toje paveskime Dievų karščiausius savo atsiprašymus, dėkojimus ir maldavimus. Tave meldžiame, pasigailėk mūsų. Visagali Dieve, tu nepakenti iš didumo, o nusižeminusius apdovanoji savo malonėmis. Tave meldžiame, nuolankus ir susigėdę. Pasigailėk mūsų silpnų savo vaikų ir leis patirti tavo beribį gailestingumą. Prašome per Kristų, mūsų viešpatį.
Tavo žodžiu. garbė tau Dievas, Atos, kurie už tautą su mumis turime duonos, kurie aukojame tau. Ta žemės ir žmogaus darbo vaisius taps mums gyvybės duona. Garbė tau Dievas. Atos, kurie už taudą su mumis turime vyno, kurio kojame tau. Tas vynmedžio žmogaus darbo vaisius taps mums dvasinių gėrimų. Garbė tau, Dieve. Melsies, broliai, seserys, jog visagalis viešpas Dievas malonė primtų mano ir jūsų auką. Priimk viešpatie šitas permaldavimo atnašas ir savo meilumu palenk savo maištingąją mūsų valią. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Viešpats su jumis, aukštyn širdis, dėkokime viešpačiu Dievui. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau dėkoti. Šventasis viešpatie, visagali tėve amžinasis Dieve, tu atgėla mūsų geismus tramdai, stiprini dvasę, ugdai dorybės ir gausini nuopelnus per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Per jį tavo didybę garbina angelai ir arkangelai, o su jais herubinai, serafinai ir šventųjų minios drauge tau reiškia džiaugsmingą šlovę. Leisk ir mums meldžiame prie jų prisidėti, drauge su jais nuolankiai tau giedoti. Tikrai tu viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis. Todėl tave prašome, šventosios dvasios gale pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo noro turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną. Dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės, jis paėmęs ir taurę vyno vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukė mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldavome, kad mus, Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius, šventoji dvasia suteltų vienybėn. Atmink viešpatie savo bažnyčią plačią, ugdyk joje tobulą meilę. Globok mūsų popiežių Pranciškų, mūsų arkivyskupą Gintarą, jo pagalbininkus vyskupus Arūną ir Darių, kardinolą Audrį Juozą,